Goeiedag van my kant af, liewe luisteraar. Dit is elke keer vir my voorreg en hierdie keer ook om jou te mag gesels. Ek tel dadelik op waar ons vir hierdie keer opgehou het. Met ander woorde, by Openbaring, die 11de hoofstuk, en die opskrif daarvan is die twee getuies. Nou, daar is verskillende sienings daaroor, maar gewoonlik is die twee getuies word dit verklaar as die ambtsdraers en dan die gemeentes. Nou, as ons hier so lees van vers 5 af, as iemand hulle, dis in vir die getuies, as iemand hulle kwaad aandoen, kom daar vuur uit hulle mond uit en verteer hulle vijande. So moet elkeen doodgemaak word, wat hulle kwaad sal wil aandoen. Dit is 'n interessante uitspraak hierso by die 5de vers en ook vers 6, ek wil hom sommer daarmee saam lees. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Jy sal onthou dat die Ou Testament byvoorbeeld, die luisteraar hier, verwys die Openbaring brief baie interessant terug na die Ou Testament. Maar jy sal onthou in 1 Koning 17 en ook Jakobus 5 vers 17, Elia kon die hemel toesluit dat daar geen reën val nie. En Moses natuurlik kon weer die water in bloed verander. Gaan kyk maar as een van daardie plaae in Exodus 7 vers 17 en 19. En die aarde met allerhande ander plaae tref. God beskerm hulle dus deur vuur uit hulle monde te laat kom en hulle vyande te verteer. Moses en Elia se werk was voorbeelde van die werk van die getuies, wat nou in die Nuwe Testamentse tyd natuurlik die ambtsdraers is en die gemeentes van die Here. Vers 7: Wanneer hulle egter hulle getuienis klaargelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Die dier, sal jy onthou, is volgens die verband dieselfde as die dier in Openbaring 13 en 17 en is dus deel van die bose treeu wat teen die kinders van God te velde trek. En die dier tree teen die kerk van die Here op, teen die Christus gelowiges op, teen die ambtsdraers van die Here op, in hierdie periode tussen eerste koms en wederkoms. En ons moet geen twyfel daaroor hê nie, ons beleef dit elke dag in sommige lande waar Christene selfs vir hulle geloof doodgemaak word tot in ons tyd. Dan moet ons dink aan hierdie uitsprake en hierdie profesieë wat sê so sal dit wees tot en met die tweede koms van die Here Jesus. Nou sê die 7de versie duidelik, wanneer hulle hulle getuienis klaar gelewer het, kom die dier, dit is die antichris en ander magte, kom die dier uit die onderaardse diepte en maak hulle dood. Hulle getuienis, moet jou ons nou oplet, liewe luisteraar, word nie deur sy koms beëindig nie. Hulle moet eers klaar wees met daardie getuienis voordat hy kom. Gaan kyk ook in hierdie verband wat oor die antichris spesifiek gesê word in 2 Tessalonisense 2 by vers 6 en vers 8. Daar kom dus 'n einde aan die verkondiging van die evangelie. Die Heer Jesus het dit self voorsê. Gaan kyk in Matteus 24:14 en Markus 13 vers 10, dat daar 'n tyd sal kom dat die verkondiging van die evangelie sal ophou. Die dier egter uit die onderaardse diepte is dieselfde as die dier uit die see. Dit is die antichris. Hy oorwin die gelowiges. Sommige van hulle sterf selfs as gevolg van sy aanslag. En nou wil ek vers 8 en 9 lees in Openbaring 11 en so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Al die goed is baie interessant, maar ons kan nou nie te lank stil staan nie. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dae lank daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Nou, wat sou die betekenis daarvan wees, liewe luisteraar? Jy sien Jerusalem, wat vroeër die heilige stad in die hoofstad van Israel was, is in die laaste tyd voor die wederkoms van die Here vyandelike gebied. Die stad word met Sodom en Egipte, 'n stad en 'n land wat berug was vanweë hulle boosheid, vergelyk. Die groot stad, sal ons onthou, is die wêreldstad Babylon. En hulle Here dit wil sê Jesus, is hier in hierdie wêreld gekruisig. Profeties word die stad Sodom en Egipte genoem in hierdie gedeelte. Sodom sal jy onthou in die Ou Testament is die plek van onsedelikheid en sosiale ongeregtigheid. Egipte was die plek van verdrukking en van vervolging vir die Jode. Die kerk se stem in die wêreld word dus al meer stil gemaak in hierdie periode voor die wederkoms. En daarom kan 'n mens nogal baie dinge verstaan wat in die wêreld gebeur. Dit is nie iets, liewe luisteraar, wat 'n verrassing of 'n ontnugtering vir ons is nie. Die woord van die Here het lank al gesê dit gaan so gebeur. So wanneer mense byvoorbeeld ook nie die dinge wat in die Bybel geskryf is wil aanvaar nie, dan hoef ons nie te skrik dat dit gebeur nie. Ons kan hartseer wees dat dit gebeur. Maar ons moet onthou die Bybel het dit voorsê. En hier in Openbaring kry ons duidelike aanduiding daarvan. Vers 10. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Mens kan dit goed verstaan, want wêreldlinge, veral die wat finaal besluit het om die Here Jesus nie te volg en te dien nie, veral hulle wil nie na sy woorde luister nie. Die hele wêreld, so sê die 10de versie, in sy ongeloofigheid is dan ook bly dat die twee getuies vanuit die kerk, né, doodgemaak is omdat die hulle altyd aan hulle sondes herinner het. Mens kan dit doodgewoon verstaan. Jy en ek is ook mos vies vir iemand. As daai persoon sou uitvind wat ons gedoen het of ons aanspreek selfs oor ons sonde, in plaas van daarom bly te wees en te voel hierdie persoon het my lief, hy of sy wil my uit die brand ruk, dat ek nie verlore gaan en teen die glybaan begin aftuimel nie. Dat is liewer kwaad daaroor. En dit behoort nie so te wees nie. Jy sien, die Here maak die twee getuies hier in die 10de versie weer lewend en hy neem hulle in die hemel op. Die aardbewing wat dan volg, het groot skade en ook mense verlies tot gevolg. Maar ook dat baie mense daarna aan God die eer gee. Die feit, soos hier in die 10de versie dit blyk, dat hulle lyke op die straat lê en die mense nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Dit was natuurlik iets verskrikliks om so onbegrawe te lê, veral in die tyd van die Ou Testament. Gaan kyk maar in 2 Konings 9 by vers 10 of 1 Konings 14 vers 11, dan sê voorbeelde kry daarvan. Jy sien, luisteraar, die hele mensheid sien as het ware hierdie gelowiges se lyke daar lê. En die vier sal dan, jy ken al die viertal, die volke, die stamme, die tale, die nasies, dui weer eens die hele wêreldbevolking aan. Hulle is bly en hulle verhoog hulle oor die kerk se dood, omdat die kerk met sy profetiese prediking vir hulle 'n tuistering was, staan daarso. En dit is so. Mense wat nie die Here ken nie en hom nie wil dien nie, hou nie daarvan om aanmanings en vermanings van die kant van Christus gelowiges of van die kerk in die algemeen te kry nie. Maar dit is deel van ons roeping. Maar let nou op die 11de versie. Na 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Interessant dat ons hier lees, na 3,5 dae, nou ja, dan blaas die Here weer lewe in die getuies en hulle staan op. Nou dit laat natuurlik die goddeloses opnuut met groot vrees lewe, hoor. 'N Wolk, gaan ek nou verder lees, sal jy sien, het dan die getuies, net soos in die geval van Elia, weggevoer hemel toe, terwyl die goddelose mense toegekyk het. Nou op daardie oomblik was daar weer 'n aardbewing en waarin 7000 mense omgekom het. Ander het egter uit vrees tot inkeer gekom en aan God die eer gegee. En dit was dan die tweede wee, soos wat dit genoem word hier in die Bybel. So, liewe luisteraar, as ek dus weer die versie lees, vers 11, Openbaring 11, by vers 11, na die 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorweldig wat hulle gesien het. Want jy sien, die dier van wie ons nou van tevore gelees het, liewe broer en suster, is volgens die verband natuurlik dieselfde as die dier in Openbaring 13 en 17. Deel van die bose trio wat in die wêreld is en wat voortdurend daarna soek om die kinders van die Here te laat struikel en te laat val. En daarom kan 'n mens nou verstaan dat die 11de versie vir ons sê dat hierdie wêreldlinge gejuig het daaroor. Die twee getuies bly 3.5 dae dood. En dit is dus die helfte van 7 en die som van 1 plus 2 plus 1/2, 3.5. Dit dui met ander woorde die tydperk aan wat onderbreek word deur die ingryping van God en die wederkoms van Here Jesus. Die vervolging van die kerk gaan uiteindelik platval. Want jy sien, die dae word verkort ter wille van die uitverkorenes. Gaan kyk maar waar mense dit lees wat die Here Jesus sê, Matteus 24 vers 22, dat die dae verkort gaan word juis ter wille van die uitverkorenes. Die bedeling tussen die hemelvaart en die wederkoms bestaan dus uit 'n lang tydperk van 1260 dae, gevolg deur 'n kort tydperk van 3.5 dae. Hoekom? Gedurende die eerste is die kerk besig met die verkondiging van die evangelie. En juis omdat die Here so genadig is en wil hê dat almal gered word, duur dit 'n baie lang periode. En as dit dan afgeloop is, kom die anti-kris net vir 'n baie kort rukkie. Die wederkoms wat dus onverwags plaasvind, maak uiteindelik 'n einde aan die optrede van die anti-kris wat in die hele periode tussen die hemelvaart en wederkoms in aksie was in die wêreld. Na die 3.5 dae maak God die twee getuies weer lewend. En dit is natuurlik 'n aanduiding van die opstanding uit die dood. Gaan kyk gerus in 1 Tessalonisense 4 by die 16de versie. Nou goed. Vers 12 sê hierso by Openbaring die 11de hoofstuk: Hulle toe 'n harde stem uit die hemel verhoor sê: Kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Hulle word dus na die hemel toe opgeneem in 'n wolk en hulle vaar daarheen waar die Here is. Hulle vyande sien dit en met vrees vervul. En daarom vers 13, op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Daar kom dus volgens die 13de versie eers die groot aardbewing. Dit is net soos by die 6de seël daar in Hoofstuk 6 vers 12. En die groot stad stort in mekaar. En dan lees ons in vers 13 7000 mense kom om. Die res kom nou om vir God eer te bring. Maar dis te laat. Die einde is daar. Daar is by die dag van die Here se koms nie meer tyd vir bekering nie. En daarmee dan sê die 14de versie is die tweede wee verby. En nou gaan ons by die derde ene kom. En dit bring ons natuurlik by Openbaring 11 vers 15 waar ons gaan lees van die sewende trompet. Dit strek eintlik net hierdie kort gedeeltetjie van vers 15 tot by vers 19. En is ook 'n interessante gedeelte, liewe luisteraar, want die sewende trompet, het ons mos nou mekaar gesê, laat 'n koor stemme in die hemel God en Jesus Christus se koningskap oor die wêreld uitroep. Jy sal ook sien as ons dit lees, ook die 24 ouderlinge aanbid God wat as koning heers. Die eindtyd het nou finaal aangebreek. God se tempel in die hemel gaan oop en die verbondsark is duidelik sigbaar vir Johannes. Ook die sewe trompette word dan gevolg deur weerlig en 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Maar ek weet, liewe luisteraar, dit klink so 'n bietjie deurmekaar, maar dit begin mos elke keer so en dan kom daar later so 'n bietjie verklaring en meer lig na vore en dan verstaan ons beter. So vers 15. Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan die Here en sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Merk nou op, die sewende trompet word geblaas en daardeur word die koms van die koning aangekondig. Maar nou is het ook terselfde tyd laat, en die komende oordeel is nie meer 'n gedeeltelike verwoesting nie, maar die finale oordeel, waarin alles vernietig gaan word. God is in beheer, liewe luisteraar, en hy laat die volle omvang van sy toring uiteindelik ontvlam oor die bose wêreld wat weier om hulle tot hom te bekeer. Ons het dieselfde gedagte gekry in Openbaring 9 by die 20ste versie. Niemand sal dus uiteindelik van die toren van God kan ontsnap nie. Dit is dus duidelik dat die sewende trompet gevolg word deur stemme in die hemel wat God se koningskap finaal proklameer. Dit is dus die gelowiges wat jubel dat God se koninkryk aangebreek het. En die 24 ouderlinge is deel van die skare wat die Here loof vir die finale erkenning van die oorwinning wat aangebreek het. Die einde is dus daar. En let nou op, die eerste groep word nie aangedui nie. Dit is net die harde stemme wat gehoor word. En dit sluit natuurlik almal in die hemel in. Hulle sing dat die koningskap oor die hele wêreld nou deur God uitgeoefen word. Die Satan het hom die koningskap oor die wêreld aangematig. Gaan kyk maar Matteus 4 vers 8 en 9. Hy is nie regtig die koning nie. En nou word dit duidelik dat God koning is, nie die Satan nie. En hy, die Here, sal die koningskap vir altyd uitoefen. Ons kry al 'n aanduiding daarvan ook natuurlik in Psalm 2 by vers 2, wat sê hoe dat die koning, die Here, uiteindelik sal heers. Dit bring my by vers 16 tot 18. Kom ons lees dit eers hier in Openbaring 11. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe. En het God aanbid en gesê, ons dank u Here, God, Almagtige, u wat is en wat was, dat u nou u groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou die tyd vir die oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel aan u dienaars, die profete, en aan die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. En die wat die aarde vernietig, word vernietig. Ek gaan nou met jou daaroor praat, maar kom ons kyk net eers af vers 16 tot 18, sy eerste gedeelte, die 24 ouderlinge, moet ons nou oplet, kniel ook neer, en hulle aanbid God. Hy word nou net besing as die een wat is en wat was, en let nou op, nie meer word hy besing op hierdie stadium nie, as die een wat kom. Nie. Hoekom? Want hy het nou gekom. By die einde kom die Here Jesus mos weer. En daarom word nie hier gesing en gesê wat ons besing die een wat komende is nie. Hy het groot mag gebruik staan daar. En die koningskap het hy aanvaar en nou het hy teruggekom. Aan die woede van die nasies het daar nou 'n einde gekom. God gaan nou sy straf uitoefen. Die eindtyd is hier en die oordeel word finaal voltrek. Aan die dus wat aan God behoort, gee hy die volle ewige lewe as loon, het ons nou net gelees. Aan die kwaadoeners gee hy echter die verderf. En is belangrik, liewe luisteraar, want God beloon sy kinders in die Bybel volgens wat hulle verdien. Ons sien herhaaldelik in die Ou Testament dat gehoorsaamheid dikwels 'n beloning in hierdie lewe kan meebring. Gaan kyk maar gerus as jy wil in Deuteronomium 28. Gehoorsaamheid lei egter nie altyd of noodwendig tot 'n onmiddellike beloning nie, hoor. Jy sien, as dit die geval sou wees, dan sou goeie mense altyd ryk gewees het. En dan sou lyding ook 'n bewys van sonde gewees het. As ons dus daaraan gewoond was om dadelik vir 'n goeie daad beloon te word, dan sou ons sommer kort voor lank onder die indruk verkeer dat ons baie goed is. Dan sou ons ook om selfsugtige redes kwaad gedoen het. Dit is juis waar, luisteraar, dat die Here ons vir ons aardse optrede sal beloon. Vir ons het nou wil weet of nie, gaan kyk maar in Openbaring 20 by vers 12 ook. Maar ons grootste beloning bly steeds die feit dat ons vir ewig volmaak by die Here sal lewe, uit genade. Want ons moet onthou, ons het dit nie verdien nie. Nou as ons hier by die 19de versie kom, gaan ek dit eers behandel, so bietjie meer daaroor gesels en dan wil ek spesifiek 'n bietjie met jou oor die verbondsark gesels. So kom ek lees vers 19. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het hoeweerlig strale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Interessant wat ons hier lees, want jy moet onthou, die verbondsark was in die Ou Testamentiese tyd die Israeliete se kosbaarste besitting en hulle heiligste besitting ook. Daar's baie omtrent die ark al baie aantekeninge gemaak in verskillende boeke. Gaan kyk byvoorbeeld ook maar wat ons lees in Eksodus 37 vers 1. Die sien van die ark is natuurlik 'n simboliese oomblik vir die bemoediging aan die Here se verbondskinders op die aarde. Want ons moet onthou die Here bly getrou aan sy verbond. En dis hier in vers 9 die tempel in die hemel gaan oop en die verbondsark van God kan nou gesien word. God is met ander woorde getrou en hy sal die beloftes van sy verbond verseker nakom. Na as die vier plaae wat ons teëgekom het in die 8de hoofstuk, kom daar nou ook nog 'n groot haalstorm by om die einde te beskryf. Ons gaan later weer daaroor praat. Ek wil dus graag net 'n paar kort gedagtetjies met jou gesels, liewe luisteraar, want iemand het 'n briefie geskrywe gesê, wat het van die verbondsark geword? Nou eerstens wil ek vir jou sê ons weet nie. Maar daar's 'n baie interessante gegevens wat ons het. Jy sal onthou die ark van die verbond, ook soms genoem die ark van die getuienis, soms selfs ook die ark van die Here, was vir Oud-Israel die heiligste voorwerp wat in die tempel vroeër in die tabernakel gestaan het. En sy plek was natuurlik in die allerheiligste. Die ark sal jy onthou is gemaak vir die diens aan die Here, allereers vir die tabernakel tydens die woestyntog. Nou as simbool van God se teenwoordigheid het die ark die volk gedurig begelei op die trekpad en later, nadat hulle gevestig is in Kanaan en tempel gebou is, is dit eers in die allerheiligste neergesit. Nou is dit baie interessant, ons weet nie presies wat daarvan geword het nie. Want jy sal onthou, Salomo die ark uiteindelik sy bestendige plek in die allerheiligste van die tempel wat hy vir die Here in Jerusalem gebou het gegee. Gaan kyk maar in 2 Kronieke hoofstuk 5. Daar het dit gebly tot met die inname van die verwoesting van Jerusalem en die tempel deur koning Nebukadneser van die Babiloniërs. En met die tempel is waarskynlik ook die ark verbrand. Gaan kyk in 2 Konings 25 vers 9, maar wil ek nou dadelik sê, daar het baie ou tradisies ontwikkel. So vir die minuut of drie wat ek oor het, wil ek graag so 'n bietjie vir jou daarvan vertel. Byvoorbeeld, in die apokriewe geskrif, die tweede Makabeerboek, word vermeld dat Jeremia sou beveel het dat die ark weggesteek moes word vir die invallende vyande en dat hy op die berg waarop Moses was 'n holte en 'n skuilings sou vind waarin hy die ark en die reukofferaltaar sou weggesteek het en die opening daarvan sou toemaak sodat niemand die plek daarvan kon agterkom nie en dat die Here dan self die plek weer eendag sou openbaar maak wanneer hy die mense sou laat terugkeer die Jode na die beloofde land toe. So daar's baie en verskillende van hierdie tradisies oor wat het van die ark geword. Maar mag ek vir jou sê die kort en die lank is dit. Ons weet nie. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.